В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Закон про амністію сьогодні вступив в дію. Чи, на вашу думку, буде досягнуто компромісу в Україні?
Це ж просто ігрище. Хтось розповідає, що буде звільняти, а хтось робить вигляд, що це відбудеться.
Влада не дотримується, опозиція хоче щось зробити, але...
Ми почуємо, як буде поводити себе армія.
Я можу вам відповідально сказати, що Збройні Сили не здатні на сьогоднішній день воювати із власним народом.
Українська опозиція вимагає від Меркель фінансової допомоги. Про це і більше далі у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко закликав сьогодні канцлера Німеччини Ангелу Меркель провести перевірку походження наявних у країнах Євросоюзу статків президента Віктора Януковича і його близького оточення, а також олігархів, які, за його словами, підтримують режим в Україні. Про це Кличко заявив у Берліні після зустрічі з Меркель, а інші подробиці перебування українських опозиціонерів Кличка та Арсенія Яценюка в Берліні далі в передачі «Свобода сьогодні». Прокуратури низки областей України вже почали сьогодні виконувати вимоги закону про звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових акцій, як повідомляють прес-служби цих прокуратур. Там закривають кримінальні провадження проти учасників акцій і готують клопотання до судів про звільнення їх від відповідальності. Так званий закон про амністію для учасників масових акцій в Україні був введений у дію сьогодні. Що це означає, теж далі у передачі «Свобода сьогодні». Співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбелундін і Майліс Репс під час чотириденного візиту до Києва, що почнеться завтра, зустрінуться з лідерами всіх сторін кризи в Україні і вивчать можливості її мирного врегулювання. Як повідомила прес-служба Парламентської асамблеї Ради Європи, це буде 12-й візит співдоповідачів до України. Студенти і активісти під стінами київських університетів закликали не боятися вдягати національну символіку. Кілька десятків учасників акції «Стрічка гідності» пройшли з 30-метровим українським прапором від університету імені Шевченка до університету Драгоманова й університету харчових технологій. Активісти закликали студентів приєднуватися до протестних акцій і роздавали всім охочим синьо-жовті стрічки, щоб пов'язати їх на одязі. А в Івано-Франківську сьогодні оголосили про початок дводенного студентського страйку. За словами представників громадської народної ради, страйк оголосили тому, що студенти мають певні права, які не виконуються. Повідомлення про те, що активісти Автомайдану провели акцію біля будинку голови адміністрації президента України в Австрії, не відповідає дійсності, заявив речник Андрія Клюєва Артем Петренко. За його словами, у власності Клюєва немає ніяких будинків в Австрії. Раніше лідер українського автомайдану Дмитро Булатов заявляв, що активісти в столиці Австрії Відні пікетували маєток, за їхніми словами, голови адміністрації президента України Андрія Клюєва. Суд у місті Кутаїсі у Грузії визнав колишнього прем'єр-міністра Грузії Вано Мерабішвілі винним у зловживанні владою, підкупі виборців, неефективному використанні бюджетних коштів. Його засудили до 5 років позбавлення волі. Мерабішвілі відкидає всі звинувачення і називає справу політично мотивованою. Адвокати колишнього прем'єра заявили, що оскаржать цей вирок. Так і на цей час головні новини.
А з ним у нас у знайомий Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Сьогодні вступає в дію закон про амністію. Поки що нікого не звільнили від відповідальності. Представники влади заявляють, що для повного виконання закону потрібно місяць. А для того, щоб норми цього закону були застосовані, обвинувачені мають визнати себе винними або ж винними має визнати їх суд. Представники ж опозиції наполягають, що затримані не повинні визнавати себе винними, вони мають бути повністю реабілітовані. Також норми цього закону не стосуються автомайданівців, яких позбавили водійських прав. Тетяна Ярмощук намагалася розібратися в цій ситуації.
Закриття усіх кримінальних справ проти учасників Євромайдані в обмін на звільнення активістами адмінбудівель. Учора адмінбудівлі були звільнені, а сьогодні вступив у дію закон про амністію. Закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб із приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, передбачає саме амністію, наголошує Радіо Свобода народний депутат з партії регіонів Володимир Олійник. Відтак, для того, щоб він був застосований, особа має бути визнана винною, наголошує Олійник.
Якась частина громадян буде вимагати судового процесу, бо будуть доказувати, що вони не винуваті, і нічого страшного. Суд повинен тільки дати відповідь, винуватість чи невинуватість цієї чи іншої особи. Але якщо особа буде говорити про те, що да, він визнає свою вину частково чи повністю, це прискорює розгляд питання щодо застосування амністії.
Представники ж опозиції продовжують наполягати, що у випадку із затриманими активістами має йтися не про амністію, а про повну реабілітацію. На переконання народного депутата від УДАРу Валерія Карпунцова, влада намагається амністувати євромайданівців, щоб зняти із себе відповідальність.
Будь-яка амністія – це звільнення відповідальності з нереабілітуючих підстав. Тобто людина вважається винною, так як було із в'язнями на Банковій. Їх змусили укласти угоду з прокурором. Зараз цих людей змушують признатися в тим, чому вони не приймали участі і в чому вони не винні. Для чого це владі? Для того, що коли підуть аргументи, в тому числі і в міжнародних судах, про нелюдське поводження з громадянами. Влада буде, дивіться, у нас є рішення суду, вони визнали себе винними. То які можуть бути до нас юридичні претензії?
Не стосується цей закон і автомайданівців, яких позбавили водій прав, розповідає Радіо Свобода адвокат Олег Поліщук, який наразі веде подібні справи.
В статті 4 цього закону про амністію мова йде про те, що можуть бути звільнені від відбування адміністративного арешту. Ті особи, до яких такий адміністративний арешт застосований, за вчинення адміністративного правопорушення. В нашому випадку мова йде про вчинення адміністративного правопорушення, але вже дистанцію застосовано не адмінарешт, а позбавлення права керування.
Штаб опору і Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» вимагають негайного закриття близько 2000 кримінальних справ проти учасників протестів та остаточної реабілітації понад 200 раніше заарештованих, які перебувають під домашнім арештом чи порукою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А чи, на вашу думку, буде досягнуто компромісу тепер в Україні, коли вступив у дію закон про амністію, запитали ми перехожих. І ось що почули.
Компроміс вже є, тому що люди звільнили частину приміщень, звільнили вулиці. Є дуже велика ймовірність, влада дотримується свого слова, буде якась амністія всім.
Будемо дуже сподіватись на це.
Ні, не зможуть. Ну, тому що нема поля для компромісу. Це ж просто ігрище. Хтось розповідає, що буде звільняти, а хтось робить вигляд, що це відбудеться. Правді, вони намагаються домовитись між собою, я думаю, але це не стосується людей, які є за ґратами.
Влада не дотримується опозиції, хоче щось зробити, але ні тих не вийде.
Я також думаю, що всі дотримуються. Треба виходити з кризи. Тому що одна з сторін не дотримується, то буде нова хвиля, як безладів, протистояння. Тому дотримуються.
Дуже хотілося б, на все це смотриш, знаєте, великі підозріння. Ну за що вони сидять? За те, що хочуть краще жити в нормальній демократичній країні.
Ось такі відповіді і запитання почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та українських опозиційних лідерів Віталія Кличка і Арсенія Яценюка. Офіційний речник німецької влади Штефан Зайберт наголосив, що федеральна влада бажала би вести переговори в цій кризовій ситуації в Україні з обома сторонами конфлікту. Після зустрічі з Ангелою Меркель лідери української опозиції також зустрілися з міністром закордонних справ цієї країни Франком Вальтером Штайнмаєром. Німецьке дипломатичне відомство вітає амністію учасників Євромайдану в Києві, але вважає, що головні проблеми – конституційна реформа, форма та розподіл влади в Україні досі не вирішені. Далі Василь Зілгалов.
У Берліні повідомили, що напередодні зустрічі з Ангелою Меркель лідер партії УДАР Віталій Кличко наголосив німецьким журналістам, що він бажає, аби Німеччина відігравала провідну роль при розв'язанні української кризи. «Ми потребуємо негайно великої кількості незалежних спостерігачів в Україні», – заявив він. Лідер парламентської фракції партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк сказав під час прес-конференції після зустрічі з Ангелою Меркель в Берліні, що опозиція сподівається на допомогу європейських країн при формуванні проєвропейського уряду в Україні.
We are determined
Ми налаштовані мати справжній уряд в Україні, не корумпований, а демократичний, проєвропейський. І цей уряд міг би отримати підтримку від наших європейських і західних партнерів і зміцнити наші фінансові позиції.
Тиждень розпочався фактично з інтенсивного дипломатичного наступу на українську кризу з боку керівництва Німеччини. Що б це могло означати? Ось такими думками про ці переговори Меркель з українськими опозиціонерами поділився з Радіо Свобода з Берліна Андреас Умланд, котрий працює також радником Верховної Ради України.
Можливо, це слід розглядати під кутом зору нещодавнього візиту міністра закордонних справ Штайнмаєра до Москви. Ймовірно, йдуть якісь переговори і дипломатія довкола цього всього. Я так розумію, що, можливо, йдеться не лише про внутрішньоукраїнську кризу, а й про конфлікт між Україною і Росією. Я, скоріше, з цим пов'язую якусь роль цих переговорів, можливо, для Німеччини. А Кличко хоче провідної ролі Німеччини тут, бо в нього є добрі зв'язки в Німеччині, і для нього це все рідне. Правда, мене трохи дивує, що це Німеччина вдається до інтенсивних кроків щодо України, а не ЄС. Але, можливо, це пов'язано якраз із тим, що є якийсь особливий зв'язок між Німеччиною і Росією. Хоча трохи дивує, що якраз Німеччина зараз відіграє таку роль. Скоріше, тут мав би бути активнішим Європейський Союз. Можливо, це також пов'язано з тим, що ЄС чітко зайняв позицію на користь Євромайдану, а новий німецький уряд іще не позиціонував тут себе досить чітко.
Також відомо, що пізніше цього тижня має відбутися зустріч між Європейським Союзом та Росією, де обговорюватимуть кризу в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Услышьте тех, хто обращається к вам на вашому русском языке.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруження.
Санкції ще появляються, санкції, чи кара, кончиться розмова.
Надзвичайний стан, люди, надо в руки брати хазяїну і рішати ці питання.
Свобода сьогодні.
Це злочини над гражданами Босни і Герцеговини одавде кренули.
Тахдид алейхи миллати Іран.
That it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Армія в Україні співпрацює з іншими державними органами у справі стримування протестів, але у конфлікт не втручається. Так позиціонує роль свого відомства в українській кризі виконуючий обов'язки міністра оборони Павло Лебедєв. Очільник силового відомства бачить по той бік конфлікту беззаконня та загрозу екстремізму, яким треба протидіяти. Натомість деякі інші представники українського генералітету радять бачити по той бік барикад насамперед народ, що вимушений створювати загони самооборони через те, що власна держава не спроможна гарантувати йому безпеки. Це цитати з обома сторонами цієї дискусії спілкувалася Жанна Беспячук.
Виконуючий обов'язки міністра оборони Павло Лебедєв не заперечує фактів розташування внутрішніх військ МВС на об'єднаному збірному пункті Збройних сил України в Київській області. Як і того, що техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій, підпорядкована Міністерству оборони, залучалася для нейтралізації протестів на Грушевського. Коментувати велику кількість армійських котлів та наметів у Маріїнському парку в Києві натомість відмовляється. Пропоную журналістам провести розслідування і самим з'ясувати, звідки в учасників провладного мітингу стільки речей з армійського побуту.
То, що на сьогоднішній день техніка МЧС
те, що сьогодні техніка МНС залучається, то це правда. Вона залучається для стримування беззаконних дій, які мають місце на вулиці під виглядом мирних демонстрантів. Також ця техніка застосовується для вивезення сміття з центру міста. Ви плутаєте залучення особового складу зі зброєю в руках як втручання із взаємодією одних державних органів з іншими. Це регламентовано нормативно-правовими актами.
Воно регламентовано нормативно-правовими актами.
Екс-керівник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата вважає, що прямого втручання армії в конфлікт справді немає. Хоча сама ймовірність отримання командувачами Збройних сил наказу втрутитися існує.
Така можливість і така спроба з боку президента і уряду може бути. Наскільки це реально? Я можу вам відповідально сказати, що Збройні сили не здатні на сьогоднішній день воювати із власним народом. І для народу наші збройні сили не несуть ніякої загрози. Ні за чисельністю, ні за моральним станом.
Павло Лебедєв висловив переконання, що в Україні існує загроза екстремізму, якій потрібно протидіяти.
Сьогодні екстремізм присутствує. І откуда этот екстремізм прийшов к нам? З Африки, з Єгипту, з Лівії. Мені все равно. Главное не допустити этого екстремізму у нас в Україні.
Натомість Анатолій Лопата вважає, що по той бік барикад армія має розгледіти не екстремістів, а власний народ, який вимушений сьогодні захищати своє право на життя та недоторканність майна шляхом створення загонів самооборони. На переконання екс-керівника Генштабу, це є наслідком того, що держава, включно насамперед із силовими відомствами, виявилася неспроможною гарантувати українцям захист їхніх прав, безпеку та порядок. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, як Грузія та Молдова запевняють, що російський тиск не відверне їх від Євросоюзу. А колишній грузинський президент Саакашвілі розповість про Росію, якою він її бачить після Олімпіади в Сочі.
Надо сказать, что усталость, которая все больше отражается от теперешнего российского руководства, все это как бы предтеча больших изменений, которые могут возникнуть.
А також ми почуємо, як африканські студенти в Івано-Франківську читають поезію Шевченка.
Зоря моя вечірня, зійде над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкаже, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
Ми почуємо й інших студентів, а про те, як Україною шириться ідея федералізації, слухайте в наступній програмі «У Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Представники Молдови і Грузії у Брюсселі переконують, що залишаються вірними своїм задекларованим прагненням стати ближче до ЄС і покінчити із пострадянським перехідним періодом. Щойно в Європейському парламенті висловили свої проєвропейські переконання та рішучість на шляху євроінтеграції голова Молдовського парламенту та міністр закордонних справ Грузії. Їх слухав наш кореспондент Віталій Єреміця.
Комітет із закордонних справ Європарламенту закликає прискорити просування Молдови та Грузії в бік Євросоюзу, розповісти, як почуваються ці пострадянські держави на тлі подій в Україні та через постійний тиск Росії. До Брюсселя прибув спікер молдовського парламенту Ігор Корман. Він запевнив, що розвороту зовнішньої політики його країни в протилежний до Європи бік не буде.
Попри те, що є сили, які намагаються зупинити європейський шлях Молдови, зазначу, що для нас зворотнього шляху немає. Тим часом, у нинішньому геополітичному середовищі ми розраховуємо на підтримку наших партнерів.
Так само Ігор Корман сподівається, що ситуація в сусідній Україні покращиться та демократизується.
Ми тільки можемо сподіватися, що силами Євросоюзу та інших акторів ми побачимо стабілізацію ситуації в Україні. Сподіваюся, що Україна продовжить саме демократичний шлях, а люди матимуть право вирішувати своє майбутнє.
Водночас голова Міністерства закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе, виступаючи перед євродепутатами, каже, що її уряд, як ніколи досі, рішучий у прагненні підписати угоду про асоціацію із Євросоюзом, яка була парафована Грузією та Молдовою у Вільнюсі на саміті Східного партнерства.
Ми не маємо ілюзій щодо можливостей нових провокативних дій Москви, особливо перед підписанням угоди про асоціацію, але ми готові вистояти перед будь-яким тиском, бо на кону стоїть не лише чергова міжнародна домовленість, а європейське майбутнє Грузії.
Тим часом Європейському Союзу теж треба зробити висновки з уроків Вільнюського саміту, каже грузинський міністр. Євросоюз повинен використати всю свою потужність, щоб не допустити втручання третіх країн у внутрішні справи держав та захистити європейські фундаментальні принципи. Євросоюз зі свого боку раніше неодноразово наголошував, що має тверді наміри підписати угоди про асоціацію з цими двома країнами Східного партнерства. Найпізніше у серпні цього року голови дипломатичних зовнішніх відомств країн Співдружності Європейських Держав також застерегли, що грузини, молдовани чи українці мають робити свій власний вибір зовнішньополітичних стратегій без жодного тиску ззовні, маючи на увазі Російську Федерацію. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі був у центрі уваги конференції під назвою «Росія і Північний Кавказ» після Олімпіади в Сочі, яку організував дослідний центр Джеймстаунський фонд у Вашингтоні. Саакашвілі зауважив, зокрема, говорячи про геополітичні пріоритети Москви, що саме на тому, що відбувається в Україні, зосереджена її увага. Але якщо Росія вдасться повернути русло подій в Україні на свою користь, тоді не уминути лиха і Грузії, і всім іншим, вважає Саакашвілі. Що ж до подій у самій Росії, то, на думку колишнього президента Грузії, двічі в історії після великих міжнародних подій, які мали місце на території Російської Федерації, в цій країні відбувалися великі зміни. Саме так, на його думку, може статися і після нинішніх Олімпійських ігор у Сочі. Але, як зазначає колишній президент Грузії в інтерв'ю Радіо Свобода, справа не в самих міжнародних форумах.
Я думаю, що є гораздо більш широкі передпосилки, ніж просто велике событие.
Я думаю, є більш суттєві передумови, ніж просто велика подія, але так збіглося хронологічно, що дозрівало багато явищ, які приводили до змін. Що зараз дозріло? По-перше, російська економіка не може далі розвиватися при тій моделі, яка там зараз існує. Нафта вже не допомагає, тому що сланцевий газ змінює всю енергетичну картину. Росія не вклала гроші в модернізацію. Москва занадто сподівалася на високу ціну на нафту. І ще одне – це ставлення Росії до етнічних республік, яке нагадує те, як Радянський Союз ставився до радянських республік і східноєвропейських країн, тобто як до колоній. До цих факторів треба приплюсувати і те, що вони втомилися від беззмінного лідера. У 50-ті роки була втома від сталінського режиму, а у 80-ті втома від застою одних і тих же методів радянських лідерів. Ось і зараз спостерігається втома від російського керівництва. Все це передумови до великих змін, які можуть виникнути.
Багато хто сподівався, що Олімпійські ігри в Сочі привернуть увагу всього світу до проблем Північно-Кавказького регіону. Чи вважаєте ви, що так насправді сталося, чи ж Росії все ж таки вдалося відвернути увагу від політичних проблем і зосередити її тільки на спортивні події?
Ви повинні розуміти, що Південний Кавказ в окремості.
Треба розуміти, що Північного Кавказу окремо від Росії не існує. Сочі привернув увагу до великих проблем Росії. Корупція, дезорганізація, авторитаризм. Все це пов'язано з Північним Кавказом, оскільки все, що відбувається на Північному Кавказі, це загальноросійські проблеми. Тому я вважаю, якраз дебати навколо Олімпійських ігор привернули увагу тих, хто цікавиться політикою, до фундаментальних проблем, які існують в російській державі та суспільстві.
Так вважає колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Розширене інтерв'ю з ним Радіо Свобода. Читайте на сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Знову до України. Львівські правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» проти п'яти активістів правого сектора, які ввечері 15 лютого у масках і п'яному стані напали під час концерту на музикантів рок-гурту «Тінь сонця». Правий сектор підтвердив причетність своїх активістів до інциденту і попросив вибачення у музикантів. Як же у Львові оцінюють дії молодих людей, дізнавалася Галина Терещук.
Більше десятка людей затримали ще до приїзду міліції, охоронці і відвідувачі концерту гурту «Тінь сонця» 15 лютого у Львові. Молодики зірвали концерт, оскільки прорвалися на сцену і побили соліста.
Встановлено, що із п'яти затриманих чотири є неповнолітніми, викликали їх батьків. Відкрили по даному факту кримінальне провадження по статті 296 частині 4, тому що є претензії з боку організатора даного концерту. Опитані в присутності батьків, пущені додому. Зараз проводяться слідчі дії.
Розповів Радіо Свобода начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко. У затриманих, каже міліція, були нашивки і бейджики правого сектора, а самі молодики назвали себе активістами цієї організації. Правий сектор вибачився перед музикантами і визнав, що це був ганебний вчинок. Одного з активістів вже виключили з організації і з'ясовують, чи є інші нападники членами цього осередку.
Стосовно тих двох хлопців, там ще питання не прояснене.
Наголосив керівник правого сектора у Львові Артур Луцак. Серед неповнолітніх молодих людей, які вчиняли біку під час концерту, були ті активісти правого сектора, які 18 січня мали намір атакувати приміщення головного управління міліції у Львівській області. Тоді їх зупинили громадські діячі, зокрема Андрій Рожнятовський. На його думку, належних висновків після 18 січня щодо залучення неповнолітніх так і не було зроблено, а інцидент на концерті він називає організованою провокацією з метою знівелювати відважні дії майданівців, підтвердити правильність дій міліції, яка нищила активістів у Києві, довести громаді, що це хулігани. У Києві і Львові різні організації правого сектора, але координація, вочевидь, одна, такої думки аналітик Олександр Антонюк. Він сподівається, що правий сектор у столиці більш організований і відповідальніший, аніж у Львові. Інцидент на концерті теж вважає провокацією.
Це було завдання координаторів, яким треба було би на сьогоднішній день цей проект банально закрити.
А тому, наголошують експерти, зараз вкрай важливо скерувати юнацький максималізм і енергію в позитивне русло, щоб їх не використовували в провокаційних цілях. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Шевченку 200. Борітеся, поборете.
І ми розповімо про те, як вступ до поеми «Княжна» Тараса Шевченка вивчили і прочитали івано-франківцям студенти з Африки. Вони лише 4 місяці навчаються в Україні, але вже встигли полюбити її культуру і мову. А подробиці знає Галина Добош.
20-річний Гамілтон Капіта з Анголи приїхав до Івано-Франківська, щоб вивчитися на інженера з видобутку нафти і газу або буріння. За 4 місяці вже вивчив чимало українських слів. Розуміє питання, які йому ставлять, сам найчастіше вживає слово «дякую». Зізнається, що вдома і він, і його товариші мало що знали про Україну і нічого про Тараса Шевченка.
Раніше ми не знали, зараз ми вже знаємо, ми багато чули про їх, про нього. Зараз ми знаємо також його вірші.
Деякі зі слів Гамілтон вживає не у тих відмінках, що треба, і його змушені поправляти викладачі. Та це й не дивно. В Івано-Франківську студенти з Анголи, Габону і Гани недавно навчаються на підготовчому відділенні, каже викладач української мови Наталія Веселовська.
Вони в Україні 4-й місяць, але це не означає, що вони мовою не володіють. Вони вже мову трохи вивчили.
Ці слова підтверджують 7 темношкірих студентів, серед яких і одна дівчина – Мері Кевін Вендіані з Габону. Для вивчення вибрали вступ до шевченкової поеми «Княжна». Попередньо викладачі переклали студентам текст, тож іноземці не зазубрювали вірші, а розуміють, про що декламують. Викладач української мови Ірина Литвин каже, що іноземним студентам творчість Кобзаря близька.
Тарас Шевченко написав цю поему, будучи на чужині у засланні. І зараз наші студенти-іноземці також перебувають на чужині, проте вони не є у засланні, вони приїхали сюди добровільно вчитися. Я думаю, що не одними вечорами вони споглядають на зорю вечірньою і згадують свій рідний дім, свою родину і свою батьківщину.
5 темношкірих студентів читали українською вступ до поеми «Княжна» на відкритті виставки робіт художників-графіків за творами Кобзаря. Кожний по кілька рядків.
«Зоря моя вечірня, зійде над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
Як широка сокорина віти го спустила, а над самою водою верба погинила.
Аж по воді розлала зелений віти, а на віта гойдаєся нерещені діти.
Як у полі на могилі вовкуляк ночує, а сечві ліса на стріс недолі віщує. Як сон трава, передолені вночі розвітає, а про людей та нехай їм, я їх добре знаю.
Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спати не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.
Ще 2 студентів-іноземців португальською читали уривок з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки».
Ти мир уж теж пенсаментуш, ке ту конєсеште, маєш ун консельо те песу, да тристеза, у ки фараш?
Студентам з Анголи, Габону і Гани сподобалося відчувати себе артистами. Тепер вони готуються до виступів на Шевченківському святі в Національному технічному університеті нафти і газу, де вони навчаються. Галина Добош, Радіо Свобода.
А якщо вам буде цікаво, ви можете подивитися і відеорепортаж на цю тему, як студенти чорношкірі читають поезію Тараса Шевченка на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Далі Європа.